Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave poštovani slušaoci, evo šta vam nudimo u narednih pola sata u dokumentima dana. Srbija uporno pokušava da proda Smederevsku željezaru iz koje je US Steel zbog gubitka prije 2,5 godine pobjegao glavom bez obzira. Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija kaže:
meni je teško da shvatim logiku po kojoj bi neko sada želio da kupi željezaru, potpuno svjestan činjenice da će ona i nadalje praviti gubitke.
Ovih dana se odlučuje politička sudbina socijaldemokrata Bosne i Hercegovine. Lider Unije socijaldemokrata Miro Lazović o potrebi ujedinjenja svih socijaldemokrata kaže:
da su mnogi protivnici Bosne i Hercegovine prisutni na političkoj i domaćoj i spoljnoj sceni i uvjereni smo da bez jake socijaldemokratske partije otpori tim protivnicima Bosne i Hercegovine neće biti uspješni.
Koliko je realna priča o neophodnosti ujedinjenja crnogorske opozicije koja se zapravo sve više usitnjava? Mladen Bojanić, donedavni poslanik Pozitivne Crne Gore:
ja sam pristalica zajedničkog djelovanja opozicije. Da li će to biti, da li bi to ušlo nekom baš potpunom objedinjavanju, bojim se teško u ovom momentu.
U rješavanju problema u hrvatskom fudbalu uključila se država. Ministri prosvjete, sporta i uprave primili su izaslanstvo Hajduka, grada Splita i udruženja Naš Hajduk. Predsjednik uprave Hajduka Marin Brbić kaže:
dakle, da se jednostavno zakonskim putem pokušaju mijenjati stvari u hrvatskom nogometu. Hoću reći, dakle, neko će reći da se miješa politika, radi se o institucijama sustava kojima je zadatak to napraviti.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo privrednom temom. Kakva sudbina čeka željezaru Smederevo iz koje je američki US Steel zbog gubitka glavom bez obzira pobjegao februara 2012. Uprkos optimističnim najavama iz vrha vlasti, ekonomski eksperti, sagovornici radija Slobodna Evropa i naše Branke Trivić ne vjeruju da će se lako naći kupac za ovog decenijskog gubitaša srbijanske privrede koji zapošljava 5.000 radnika.
Prvi tender za Smederevsku čeličanu raspisan je u aprilu 2012. godine. Javila se tada samo jedna kompanija, ruski Uralvagon zavod, ali je i ona na kraju od kupovine odustala. Ponovni poziv objavljen je 31. oktobra ove godine i rok za dostavu pisama o nameri učešća u privatizaciji Smederevske železare već je istekao. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je najozbiljniji kupac Esmark, jedan od vodećih prerađivača čeličnih ploča u Americi. On se sastao sa predstavnicima te kompanije i nakon toga izjavio da očekuje da tender za prodaju Smederevske čeličane bude završen do kraja juna iduće godine. Esmark navodno planira da pokrene obe visoke peći u železari i da sadašnju proizvodnju od 400.000 tona podigne na 2 miliona i 200.000 tona godišnje, ulažući 400 miliona evra u narednih nekoliko godina. Preuzimanjem železare navodno ni jedan od oko 5.000 radnika ne bi trebalo da dobije otkaz. Iz džepova građana Srbije železari se mjesečno sliva 8,5 do 10 miliona evra, ali ovaj gubitaš ima 260 miliona evra obaveza prema bankama. Dobavljačima duguje 120 miliona, a za sirovine još 145 miliona evra. Te dugove će, prema oprobanoj srpskoj praksi, a iznose više od 500 miliona evra, najverovatnije preuzeti država, odnosno njeni poreski obveznici. Ekonomski stručnjaci, međutim, nisu uvereni da će biti ozbiljnijeg interesovanja za Smederevsku čeličanu, jer se situacija na tržištu čelika nije poboljšala. Milana Kovačevića, konsultanta za strana ulaganja, pitamo otkud osnov za nadu da će Esmark kupiti smederevskog gubitaša, ako je mnogo veća kompanija US Steel odatle pobegla pre 2,5 godine, a negativan trend na tržištu čelika nije promenjen.
Ovdje bi se trebao neko naći ko je veliki na tržištu, a to znamo da je recimo ArcelorMittal, znamo da je US Steel veći nego ovaj. Tako da kako će ovaj od jedan put moći čitavi naš kapacitet prodavati, to je veliko pitanje, jer ako ne možete prodavati, ne možete proizvoditi. Tako da ovdje ima previše nepoznanica. Meni najviše smeta što država kao agent poreskih obveznika kad ona investira, a tu se i priča da će naša država ostati jedan dio suvlasništva u Željezari. E to je u normalnoj državi, demokratskoj, neodrživo, da mi ne znamo pod kojim uslovima tako krupni novci naši se koriste čak i za investiranje.
Ni Mahmud Bušatlija, konsultant za strane investicije, nije optimista u pogledu zainteresovanosti investitora za Smederevsku železaru.
Meni je teško da shvatim logiku po kojoj bi neko sada želio da kupi željezaru, potpuno svjestan činjenice da će ona i nadalje praviti gubitke. Jer tržište je takvo i bit će još dugo vremena ugroženo krizom, i to naročito građevinarstvo u kome se uglavnom primjenjuju naši limovi, jer to nisu limovi za autoindustriju recimo. I to je otprilike na svakoj toni proizvedenog čeličnog lima u prodaji se gubi nekih 100 do 120 dolara po toni. Možda čak i svih 150 dolara ukoliko se neefikasno radi kako se kod nas radi. Tako da ja ne znam koji je razlog da američka firma kupi željezaru, osim ukoliko tu ne postoje neki, da kažemo, interesi koji nisu isključivo poslovni.
Jel vi vjerujete uopšte da će se taj tender završiti time što će neko tu železaru kupiti?
Pa iskreno da vam kažem, ja godinama na to pitanje odgovaram da nisam baš siguran da će neko se upustiti u to iz čisto poslovnih razloga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Iz drugog u prvi plan.
Svega nekoliko dana uoči po mnogima ključnog vanrednog kongresa Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, veliku je medijsku pažnju privukla odluka glavnog odbora stranke o prihvatanju sporazuma o ujedinjavanju sa Unijom socijaldemokrata, koja je i nastala uslijed raskola u SDP-u. Još uvijek aktuelni predsjednik SDP-a Zlatko Lagumđija, čiji bi nasljednik trebao biti izabran na vanrednom kongresu 6. decembra, te lider Unije socijaldemokrata Miro Lazović, koji je 2002. godine istupio iz partije zbog neslaganja sa Lagumđijom, objasnili su da su odluku o ujedinjenju dvije stranke donijeli sa ciljem ukrupnjavanja socijaldemokratske opcije u Bosni i Hercegovini i zbog brige za državu. No, kako ćete čuti od našeg Mirsada Behrama, nisu svi saglasni sa ujedinjenjem.
Predsjednik ogranka Unije socijaldemokrata u Hercegovačko-neretvanskom kantonu sa sjedištem u Mostaru, Ćazim Lulić, potvrdio je za naš radio medijske napise kako se ta stranačka organizacija usprotivila odluci o ujedinjenju sa SDP-om koju je donio vrh USD-a. Lulić tvrdi da ta odluka nema široku podršku u stranci.
Ovo je kongresna odluka. Ne može ni jedan predsjednik, ni zamjenik predsjednika, ni sekretar, ni predsjedništvo, ni glavni odbor da kaže mi ulazimo u SDP bez kongresa.
Uprkos tome, na nedavnoj sjednici glavnog odbora SDP-a donesen je i prijedlog odluke o prihvatanju sporazuma o ujedinjavanju SDP-a BiH i Unije socijaldemokrata. Čelnici dvije stranke, Zlatko Lagumđija i Miro Lazović, kao razloge naveli su borbu za socijaldemokratsku ideju i očuvanje države BiH. Miro Lazović.
Da su mnogi protivnici Bosne i Hercegovine prisutni na političkoj i domaćoj i spoljnoj sceni i uvjereni smo da bez jake socijaldemokratske partije otpori tim protivnicima Bosne i Hercegovine neće biti uspješni. Zbog toga nas je okupila briga za državu, briga za socijaldemokratiju i briga za ono što čeka mlade generacije.
Dugogodišnji lider SDP-a Zlatko Lagumđija najavio je da će na vanrednom kongresu 6. decembra jedna od tema biti i ujedinjavanje sa USD.
Također kongresu ćemo predložiti odgovarajuću rezoluciju, odnosno deklaraciju, kojom ćemo tražiti od kongresa da da podršku ne samo ovom sporazumu, nego da obaveže novo rukovodstvo da u periodu koji je pred nama, da smo krenuli u ujedinjavanje i širenje i jačanje SDP-a sa okupljanjem socijaldemokratskih i političkih snaga u BiH.
Međutim, predsjednik USD-a u Hercegovini Ćazim Lulić podsjeća da je USD loše prošao na izborima, te da nisu uspjeli ući u parlamente na nivou države, entiteta i kantona. Podsjetimo, to praktično znači da će stranka kao neparlamentarna imati problema sa finansiranjem iz javnih budžeta. Sociolog sa sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić, kaže da je BiH potrebna ujedinjena ljevica jer je na posljednjim izborima osvojila niti 20% ukupnog biračkog tijela. Ujedinjavanje SDP-a i USD-a, međutim, nije na tom tragu, smatra profesor Kukić, i najprije podsjeća da je i sam USD nastao cijepanjem SDP-a 2002. godine, kada je vrh sadašnjeg USD-a učestvovao u osnivanju još jedne stranke lijeve opcije, Socijaldemokratske unije, SDU.
Činjenica da je Unija socijaldemokrata nastala kao plod još jednog cijepanja unutar lijevog političkog spektra i da je u njoj ostalo zaista beznačajno biračko tijelo, da je ono način, da tako kažem, uhljebljivanja nekolicine ljudi koje usput treba stvoriti dojam okrupnjavanja ljevice.
U krajnjoj liniji, dodaje Kukić, na odluke vrhova SDP-a i USD-a može se gledati i sa pravne strane.
To je, kad bi se pravnički gledalo, potpuno ništavna odluka, jer ona može imati snagu samo ako je donese Kongres kao najviši organ i Unije socijaldemokrata.
U hercegovačkom USD-u su, kao razloge odbijanja da se spoje sa SDP-om, naveli i to što, kako tvrde, neće doći do promjene politike u SDP-u, koja je stvarni krivac za katastrofalan poraz te partije na općim izborima u oktobru. Čazim Lulić tvrdi da se praktično već sve zna i da će Zlatko Lagumđija produženom rukom i dalje upravljati SDP-om.
U SDP-u se ništa neće promijeniti. Tu ima mnogo struja, po meni. Kako mi dobijemo informacije iz Sarajeva da je kandidat Nermin Nikšić da najviše ima tih glasova?
Bez stvarnih promjena u SDP-u, dodaje profesor Kukić, od jačanja socijaldemokratske ideje u BiH nema ništa.
Objedinjavanje ideje nije moguće dok se duh Zlatka Lagumđije ne istjera iz boce.
Razgovore o okrupnjavanju stranaka ljevice u BiH podržava i predsjednik socijaldemokratske unije Nermin Pečanac uz napomenu.
Apsolutno me interesuje socijaldemokrata odakle su odstranjeni svi lideri kriminala, korupcije, nepotizma, znači afirmacija izvornih principa socijaldemokratije, kao što je zagovarao i pokojni, odnosno rahmetli Nijaz Duraković, jer to je njegova cilj bio ideja, ali bez onih koji imaju raha u džepovima, bez onih koji se bave nepotizmom, bez onih koji su u kriminalu, bez onih koji su u korupciji, jednostavno tako se može jedino dobro uspjeti.
Analitičari još kažu i da ujedinjavanja ljevice u BiH nema bez Demokratske fronte Željka Komšića, još jedne stranke nastale zbog neslaganja s načinom na koji je Zlatko Lagumđija proteklih godina vodio SDP, uzvezivanja za neke afere, interesne i neprincipijelne koalicije, optužbe za pokušaj ostanka u vlasti pod svaku cijenu i slično. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Crnoj Gori po ko zna koji put aktuelno pitanje objedinjavanja opozicije na državnom nivou. Petar Komnenić istraživao je koliko je ta ideja realna u trenutku kada se i onako vječito razjedinjena opozicija nalazi upravo u procesu novog usitnjavanja.
Ujedinjena opozicija na državnom nivou predvođena Demokratskim frontom posljednja je nada za Crnu Goru, ocijenio je jučer visoki funkcioner tog političkog saveza Goran Danilović, dodajući kako je lider fronta Miodrag Lekić jedini sposoban da ujedini ljude koji se zalažu za promjene. Nije prvi put da se iz opozicije čuje ideja o neophodnosti zajedničkog djelovanja, ali ovog puta ona dolazi u trenutku kada je u većini opozicionih stranaka došlo do unutrašnjih turbulencija i obračuna od kojih su neki već rezultirali cijepanjem partija i stupanjem poslanika kao što je to bio slučaj u Pozitivnoj. I u Socijalističkoj narodnoj partiji su nedavno okončani izbori za predsjednika stranke, na kojima su se kandidovala tri funkcionera. Lider Srđan Milić je sačuvao opoziciju, ali je na tim izborima ogoljen sukob unutar stranke oko načina njenog vođenja. Mogle su se čuti i optužbe, poput one koju iznio Milićev protiv kandidata Aleksa Bečić, da su na epilog izbora uticali centri moći van stranke. I u Demokratskom frontu je po okončanju lokalnih izbora bilo nesuglasica oko budućeg djelovanja, ali i uređenja tog političkog saveza koji mnogi vide kao i suviše heterogen. Na pitanje da li je realno započeti proces ujedinjenja opozicije u takvim okolnostima, Goran Danilović za naš radio kaže.
Vrlo jednostavno, ako ne postupimo onako kako nalaže zdrav politički razum i ne budemo djelovali jedinstveno, zaista će se onda proces atomizacije nastaviti do kraja i to možda nevjerovatnom, neslučenom brzinom, dinamikom, kapacitetom, kako god želi. Nikad nije pitanje u opoziciji koliko je nešto realno, nego je pitanje da li je nešto bolje ili je nešto gore. Atomizacija ne vodi nikud. To cjepkanje, usitnjavanje ne daje na snazi, nego snagu oduzima. A jedno udruživanje bez ucjenjivanja, bez postavljanja ultimatuma, bez licemjernog odnosa će svima dati i na kvalitetu i na snazi, i najmanjima i najvišima. Ja sam ubijeđen da je alternativa zajedničkom djelovanju opozicije i njenom udruživanju u jednu jaču organizaciju u stvari njena propast.
Mladen Bojanić, poslanik koji je nedavno napustio pozitivnu Crnu Goru, optužujući rukovodstvo te stranke da je iznevjerilo ideje koje su ih sve skupa uvelo u politiku, kaže da je zamisao o ujedinjenju opozicije generalno dobra, ali da nije siguran koliko je to izvodljivo u ovom trenutku.
Svakako da unutarstranički problemi opterećuju to pitanje, ali ja sam pristalica zajedničkog djelovanja opozicije. Sad, u kojoj formi, to je nešto što treba da budemo realni i da kažem, prvo sjednemo i dogovorimo se, da imamo koji su ciljevi i da imamo koji su to načini djelovanja opozicije, a onda i da kažem, nađemo neki zajednički jezik u tom djelovanju. Da li bi to ušlo u nekom baš potpunom objedinjavanju, bojim se teško u ovom momentu. Realnije je da nađemo, da kažem, zajedničke tačke djelovanja i da tako opozicija djeluje u ovom momentu.
Zlatko Vujović iz Centra za monitoring smatra da je ideja o objedinjavanju opozicije u ovom trenutku teško izvodljiva.
Odnosi unutar određenih političkih opozicionih partija su veoma loše. Također su loši odnosi između samih opozicionih partija, znači njihova komunikacija, povjerenje gotovo da ne postoji, tako da bilo koja ideja koja se najavljuje o objedinjavanju opozicije iz ovoga trenutka, iz ove perspektive, zvuči prilično nerealno i pretpostavljam da je motiv za iniciranje ili predstavljanje takve ideje leži prije svega u odnosima unutar nekih subjekata, a ne svakako u nekoj realnoj osnovi da je tako nešto moguće, makar ne u ovom trenutku.
I pored toga, Goran Danilović je kategoričan da je ujedinjenje jedini put ka osvajanju vlasti.
Alternativa je djelovanje u različitim kolonama, a nasuprot tome imate obnovljenu koaliciju DPS-a, SDP-a, Bošnjačke stranke, liberalne partije. Valjda je svakom ozbiljnijem političaru jasan nauk i prosta logika: kad se oni protiv kojih se borite udružuju, valjda i vi treba da se udružite, a ne da se razdružite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org.
Bura u HNS-u, Hrvatskom nogometnom savezu, ne stišava se. U raspetljavanju čvora i konflikta iznova se pokušava umiješati država. Ministri prosvjete i sporta i uprave primili su u Zagrebu izaslanstvo Hajduka, grada Splita i udruženja Naš Hajduk. Najavljeni su razgovori i sa drugim stranama u sukobu, Hrvatskim nogometnim savezom, ali i Ministarstvom unutrašnjih poslova. Eniš Zebić bilježi.
Nakon što Hajduk pretprošle subote nije izišao na maksimirski teren zbog toga što je Dinamo arbitrarno zabranio ulazak velikom broju navijača Hajduka i nakon 30.000 ljudi koji su ovog vikenda na Splitskoj rivi bez jednog incidenta podržali Hajdukove zahtjeve za smjenom vrha Hrvatskog nogometnog saveza, izvršna vlast shvatila je da se treba umiješati. Ministri prosvjete i sporta i uprave Vedran Mornar i Arsen Bauk primili su izaslanstvo grada Splita i Hajduka. Koji je prioritet? Predstavnik vlasnika splitskog prvog Jaša, splitski gradonačelnik Ivo Baldasar.
Prvi zaključak je da ćemo nastojati svi zajedno naći pravni okvir, dakle mogućnost pravnog okvira za promjenu nekoliko članaka i stava u Zakonu o sportu, da bi se sistem biranja skupština i predstavničkih tijela u svim sportskim organizacijama uredio na drukčiji način, na pravedniji način, i to na svim nivoima.
Predsjednik uprave Hajduka Marin Brbić pojasnjuje zahtjeva Hajduka na primjeru nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije, kamo spada i Hajduk.
52, čini mi se, kluba su članice županije, svaki klub ima jedan glas. Hajduk ima samo jedan glas u toj skupštini. To je jedan od problema. Dakle, smatramo da u buduće, kad se budu mijenjali i uređivali zakoni, je apsolutno nedopustivo, bez urede sada ne kažem nekog krivog, evo reću Jelsa. Dakle, Jelsa, klub mali koji igra na otočnoj lizi na Hvaru, ima isti broj glasova kao i Hajduk. Mislim da to složite svi da nije normalno.
Ministar uprave Arsen Bauk pojasnio je da je sada Nacionalni nogometni savez u stvari savez županijskih saveza, a da su oni savezi klubova i da on podupire Hajdukov zahtjev.
Njihov zahtjev je da se na drugačiji način valorizira vrijednost glasa pojedinih klubova u njihovim matičnim savezima i da se napravi jedan pošten sustav, i vjerujem da neću krivo reći ako kažem da je u tom poštenom sustavu Hajduk spreman biti poražen u poštenoj utakmici, jer Hajduk je tako uvijek funkcionirao.
Također Hajdukovci, ali i mnogi drugi u hrvatskom nogometu traže da se izmijeni stavak zakona o sprječavanju nereda na sportskim terenima koji omogućava organizatoru utakmice ili čak distributeru karata da odluči koja će imena staviti na popis osoba kojima je zabranjen ulazak na stadion, a što je u stvari i bio detonator konflikta pretprošli vikend u Maksimiru. Brbiću je važno da je dogovoreno da se što prije krene u izmjenu zakonske regulative.
Dakle, da se jednostavno zakonskim putem pokušaju mijenjati stvari u hrvatskom nogometu. Neko će reći da se miješa politika, radi sa institucijama sustava kojima je zadatak to napraviti.
Splitsko izaslanstvo zadovoljno je sastankom, međutim, Baltasar je javno upitao gdje je druga strana u ovom sporu, Hrvatski nogometni savez, čiji se predsjednik Davor Šuker danima nije pojavljivo u javnosti, da bi se na kraju saznalo da je navodno poslom u Bangkoku. Policija je rano jutros uhapsila zadarskog tajkuna, bivšeg nogometnog suca i suvlasnika nogometnog kluba Zadar i više lokalnih medija Rejna Sinovčića. Najvjerojatnije se radi o utajama poreza vezano uz nogometni klub, jer je uz njega privedeno i više zaposlenika porezne uprave. Nije nemoguće da se pokaže kako njegovo privođenje ima neke veze sa ratom između Hrvatskog nogometnog saveza, čitaj Zdravka Mamića, i njegovih protivnika u Splitu i Zagrebu. Naime, Sinovčić je iz nekih svojih poslovnih razloga oštar protivnik Zdravku Mamiću. On je bio prvi koji je Mamića javno prozvao da je lažljivac i narkoman, ovisnik o kokainu. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Europa.org.
U temi sedmice Radija Slobodna Europa, čije najzanimljivije izvode objavljujemo u ovoj emisiji, u regionu medijski preplavljenom političkim, ekonomskim, a shodno tome i problemima u svim sferama života, pokušali smo za promjenu pronaći dobre vijesti.
Tema sedmice Radija Slobodna Europa.
Bosnu i Hercegovinu je sredinom godine ujedinila najvažnija sporedna stvar na svijetu – fudbal. Učešće reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Brazilu za neke događaj decenije. No za nekoga je radost bila povratak u prijeratni dom i pokretanje farme, i to takve u kojoj, kako ćete čuti od naše Dženane Karabegović, krave imaju kraljevski tretman. Pored toga izdvajamo, Bahrudina Ramić je doprinijela i sebi i bosansko-hercegovačkom društvu toliko da ju je najmlađa Nobelovka Malala Yousafzai proglasila jednom od svjetskih heroina.
U zemlji u kojoj polovina stanovnika ne radi, u kojoj su plate i penzije mizerne, rijetke su vijesti koje ulijevaju optimizam. Zbog toga, kada se dese, ovdašnji građani, barem nakratko, zaborave na sumornu stvarnost. To se upravo desilo polovinom ove godine, kada je bosansko-hercegovačka fudbalska reprezentacija prvi put igrala na svjetskom takmičenju. Tih nekoliko dana, dok su zmajevi, kako su ih prozvali, igrali u Brazilu, sve oči su bile uprte u male ekrane. Oni sa malo dubljim džepovima su bili na licu mjesta gdje su pratili događaje na terenu, koji su, makar nakratko, ujedinili bosansko-hercegovačku javnost.
Ovo je jedina pozitivna stvar za 10 godina kasnije.
Samo s tim što su tu se otvalkovali, su učinili nama veliki učinak.
I dok su BH fudbaleri imali svu moguću financijsku i drugu podršku javnosti, oni koji se odluče da nešto promijene u sredini u kojoj žive moraju sami zasukati rukave i uložiti maksimalne napore kako bi uspjeli. Jednu takvu pozitivnu priču nedavno smo zabilježili u Trnopolju kod Prijedora, mjestu koje je tokom rata bilo poznato po logoru. U njemu je završio Jusuf Arifagić, koga ta činjenica nije omela da se nakon izbjeglištva u Norveškoj vrati u Trnopolje i pokrene farmu krava koje uzgaja po norveškom modelu. Svaka krava ima tretman kraljice. Spava na samo za nju izrađenim ležajevima, a tokom dana je posebni uređaj i češkaju. Na farmi se proizvede 60.000 litara mlijeka mjesečno, kaže Jusuf Arifagić.
Danas farma boji nekih 520 i 30 grla. U toku ove godine očekujemo još dio telenja, tako da bi taj broj trebao narasti negdje na preko 600 grla. Imamo planove da se ova kompanija širi, da pokušamo centar proširiti ili povećati broj muznih krava do nekih 5000, pacite štale 690 muznih grla i nekakvi predračuni ili kalkulacije za godišnji nivo proizvodnje kreću se do nekih 5-5,5 miliona litara mlijeka.
Jusuf je u rodnom selu zaposlio i svoje sugrađane i na taj način pomogao zajednici u kojoj živi. I nije jedini. To isto učinio i Muhamed Tabaković, koji je u Žepi osnovao fabriku za preradu ribe. Zaposleno je 30 radnika, a plasman pastrnke obezbeđen je na tržište Europske unije.
Gdje god mi bili, moramo raditi. I gdje god budemo, moramo pridonositi nekom drugom. Zašto ne bi pridonosili sebi i svojoj domovini?
Nedaleko od Sarajeva, u Palama, djeca u osnovnoj školi su prikupila novac kako bi pomogli jednom od učenika sa poteškoćama u razvoju. Njihov cilj je bio da se u školi izgradi lift kako bi njihov drug Filip Gluhović mogao nesmetano pohađati nastavu. Neki od njih kažu:
pošto je projekat jako skup, mi smo morali da napravimo donatorsko veče. Također smo išli po Palama i letke dijelili, i ko je želio tad mogao je da da.
Kada smo odabrali temu lift i počeli da skupljamo novac, bilo je teško. Prije svega što ljudi su nas pogrešno shvatili, jer su mislili da je to više za upotrebu svih đaka, a ne samo za djecu sa posebnim potrebama.
Filip Gluhović:
što nisam mogu da kasnim više na časove i to, puno mi je to pomoglo.
Za razliku od Filipa, djeca romske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini nemaju preveliku pomoć društva ni zajednice u kojoj žive. Često odrastaju na ulici, a njihovi roditelji ih primoravaju na prosjačenje. No ima i onih koji biraju drugi put. Bahrudina Ramić iz Tuzle jedna je od takvih. Uz podršku majke završila je školu, upisala fakultet, a danas pomaže mlađima kako bi spoznali da život na ulici nije jedina opcija.
Vidim se kao jednu uspješnu poslovnu ženu, naravno dobru majku i suprugu i dalje dobru ćerku. Jer ja danas 100% vjerujem u sebe, jer znam da sam sposobna i jaka osoba koja je prevazišla mnoge probleme i koja se izborila sa svim nedaćama i danas postala bitna osoba. Svaka osoba je bitna za sebe, normalno, ali ja sam postala neko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ima jedna rubrika u dnevniku Hrvatske komercijalne televizije Nova koja se zove Bolja Hrvatska. Tako bi se slobodno mogla zvati sljedeća priča koju nam iz Zagreba donosi Enis Zebić, u kojoj nas podsjeća na majske poplave u Županskoj Posavini koje su na noge digle cijelu Hrvatsku. Elementarna nepogoda nije Hrvatsku solidarno zadržala na državnim granicama. Njihove su spasilačke ekipe pomagale poplavljenima i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini.
Angažman cijele Hrvatske u pomoći poplavljenima u velikim poplavama Save ovoga svibnja bio je iznad svih očekivanja. Prikupljene su ozbiljne svote novca. Samo Hrvatski Crveni križ prikupio je oko 7,5 milijuna eura. U lokalna sjedišta Crvenog križa i vjerskih humanitarnih organizacija stigli su deseci i deseci tona svega potrebnog za žrtve poplava. Donacije se prikupljalo na akcijama na kojima su se poznate osobe javljale na humanitarne telefone. Dobrovoljci su podizali nasipe kod Slavonskog Broda, gdje je samo iznimnim angažmanom sviju izbjegnuta katastrofa poput one u Županjskoj Posavini. Kazališta su davala humanitarne predstave. Udruge za zaštitu životinja spašavale su i zbrinjavale kućne ljubimce. Državne i javne službe, vojska, policija, Hrvatske vode, Hrvatska elektroprivreda i svi drugi tih su tjedana debelo zaslužili svoju plaću. O tim danima načelniku poplavi najpogođenije općine Gunja, Hrvoje Lucić:
Hrvatska je se ujedinila stvarno tad, valjda jedini trenuci kad se naša zemlja ujedini, dolazilo je stvarno pomoć sa svih strana, je dolazila, vjerujte. I materijalna i svakako, ljudi su dolazili pomagati, dolazili su te razno razne udruge. Ma, mislim, i ovako i onako pomoć je dolazila stvarno svaka čast sa svih strana.
Neki su bili iznenađeni takvim angažmanom sviju. Međutim, umirovljena sveučilišna profesorica psihologije i autorica niz znanstvenih i znanstveno-popularnih knjiga iz tog područja, Mirjana Krizmanić, nije.
Naprosto im je žao, teško im je. I onda krenu i svako kaže: ja ću učiniti što mogu. Nazivaju, daju, odlaze. Gledajte, naši neki studenti su samo inicijativno išli pomagati, čistiti kuće, jer su se bolje osjećali da su nekom koji je u tako teškoj nevolji, koju nije sam izazvao, da su mu malo pomogli. I ta solidarnost još kod nas postoji i krasna je i ja ju silno cijenim.
Zanimljiva je struktura onih koji pomažu.
Nikad se ovi tekuni jako ne isprse. To sve ovaj naši susjedi, vaši, moji susjedi, prijatelji, znanci, takozvani običan svijet. Taj su osjeća i pomaže koliko može.
Iako možda nije fer izdvajati nekoga iz ogromne mase hrvatskih građana i službi koje su se tih tjedana angažirali oko poplave i saniranja posljedica, javnost je i sama prepoznala možda najveće junake, volonteri iz Hrvatske gorske službe spašavanja HGSS, koji su bili tamo gdje je bilo najteže i najzahtjevnije. Zlatko Becić iz stanice HGSS-a Vinkovci, koji je koordinirao akcijom u poplavljenim selima Županjske Posavine, kaže kako je u 31. danu intervencije sudjelovao 529 članova HGSS-a iz cijele zemlje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Bili su ovo zanimljivi izvodi iz teme sedmice Radija Slobodna Evropa u kojima smo tražili dobre vijesti u regionu. Toliko poštovani slušaoci u dokumentima dana za 2. decembar. Na pažnji vam zahvaljuju Maher Alšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.